bersekutu dalam kita Darah Biru. Sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh Dikjaya Brama Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara.
Ada orang.
Mana? Mana?
Mereka lepat di atas genting.
Waduh, pasti penjahat lagi.
Mbak, kamu cepat masuk ke peladuan Gusti Putri. Bersikap wajar saja, seperti tidak ada apa-apa.
Ya.
Iya.
Siapa kau? Kamu pakai topeng. Pasti anggota perusuh.
Mana Tumenggung Gardika?
Hei, kamu perempuan ya?
Mana Tumenggung Gebrat itu?
Mau apa cari beliau?
Aku ingin kepalanya.
Sebelum kamu bisa menyentuhnya, langkahi dulu mayat Hulu Balang, kepala regu pengawal keraton ini.
Tegak-tegak.
Serangannya sangat ganas. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Pedangnya membentuk pedangku dengan telak. Tanganku sampai kesemutan. Aduh. Sialan. Pinggangku kena. Gawat. Dia bukan lawanku. Aku harus panggil anak buahku.
Lu balang pengecut. Kamu panggil anak buahmu ya?
Siapa di luar? Tamu tidak sopan. Datang tanpa permisi. Ditanya malah melempar pisau. Pisau emas.
Siapa Anda yang di luar? Pisau Andakah ini? Pisau emas pendek bermata berlian dan tertera cap kerajaan.
Matamu ternyata sudah buta, Gutawa.
Oh, Dewi Sekar Alim. Selamat datang.
Anakku Utari telah tiada. Gutawa, kamu biarkan anakku jadi liar dan mati tidak dalam lindunganmu.
Jangan salah paham, Sekar Alim. Utari benci padaku, lalu memilih bergabung dengan Gatawa Ringkas, yang akhirnya pun tewas.
Lalu bagaimana halnya dengan pedang merah? Apa usahamu untuk menyelamatkan pedang itu yang sudah jatuh ke tangan musuh?
Dari dulu aku tidak tertarik pada pedang merah. Demikian pula halnya dengan suamimu, Panglima Bernawa.
Tapi bagiku sangat berarti.
Ingat Sekar Alim, saat ini ada tugas yang lebih besar dan penting, yaitu perjuangan membebaskan negeri kita. Jadi kuharap, kesampingkan dulu persoalan pedang merah itu.
Mentang-mentang kamu jadi pemimpin perjuangan, kamu makin gagah dan aku makin tua. Lalu kamu tak mau menolongku lagi.
Bukan begitu, Sekar.
Dasar mata keranjang. Dulu kamu merengek-rengek, mengemis cinta padaku. Sekarang, setelah aku jadi tua dan jelek, kamu masa bodoh terhadapku. Buaya kau.
Jangan mengungkit masa lalu, Sekar Alim. Aku bukan lelaki mata keranjang. Seumur hidupku, aku hanya mencintaimu. Buktinya, sampai sekarang aku tidak kawin. Tapi kamu pilih kawin dengan Panglima Bernawa karena pangkatnya lebih tinggi dariku, yang cuma senopati.
Karena kamu tidak tegas. Kalau didesak untuk kawin, selalu mengulur-ulur waktu.
Tapi itu bukan alasan. Kalau benar kamu mencintaiku, harusnya setia menunggu.
Sudah, cukup. Selamat berjuang, Gutawa.
Mau kemana? Di sini saja. Kamu bekas istri seorang panglima, sangat dibutuhkan oleh para pejuang. Wibawamu akan dapat memperkokoh tekad mereka dan sekaligus menambah semangat para pejuang.
Mereka adalah milikmu, bukan milikku.
Tidak, Sekar. Mereka milik kita semua.
Tidak, Gutawa. Pimpinlah mereka dan biarkan aku menghabiskan masa tuaku di Gunung Lumsur. Aku membuka padepokan di sana. Tapi sebelum pulang, aku ingin bertemu dengan Brahma.
Brahma sedang ada di kampung Jampari. Mungkin besok dia akan ke sini.
Brahma, kita semua telah menjadi rakyat jelata. Maka kamu tak perlu lagi menyebutku Gusti Paduka. Sebab aku bukan lagi Ibu Panglima, melainkan seorang ketua padepokan. Aku lebih suka dipanggil Eyang Putri.
Iya, Eyang Putri.
Apakah pedang biru masih ada padamu?
Masih, Eyang Putri.
Syukurlah.
Bila mana Eyang Putri menghendakinya, akan saya bawa ke sini.
Tak perlu, Brahma. Pedang biru itu sudah jadi milikmu. Jagalah baik-baik.
Iya, Eyang Putri. Ternyata juragan Gotawa ini pandai bersandiwara dan setia memegang rahasia. Beliau sebetulnya tahu saya menyimpan pedang biru, tapi pura-pura tak tahu.
Sebab aku tidak berkepentingan dengan pedang biru, Brahma. Dan sekaligus untuk menjaga keselamatannya.
Iya, juragan.
Nah, Brahma, keinginanku untuk bertemu denganmu sudah terlaksana. Sekarang aku mau pulang.
Maaf. Sebelum Eyang Putri pulang, sudilah menjawab sebuah pertanyaan saya.
Apa itu?
Mengapa begitu mudah Tuanku Panglima Bernawa memberikan pedang biru kepada saya? Padahal jelas antara Tuanku dengan saya tak ada hubungan apa-apa.
Beliau lakukan itu sesuai dengan pesan pemilik pedang merah dan biru.
Siapa pemiliknya, Eyang Putri?
Astagina. Suamiku memanggilnya Kakek Astagina.
Dewi Sekar Alim bercerita kepada Brahma bahwa ketika suaminya pulang dari kerajaan Niskala, sehabis menghadiri undangan kenegaraan, beliau diserang oleh gerombolan panah besi. Panglima Bernawa hendak ditangkap dan ditawan untuk diminta uang tebusan. Dalam keadaan kritis, beliau ditolong oleh Kakek Astagina yang berkat pedang merah dan biru yang dimilikinya berhasil menumpas gerombolan itu. Sepasang pedang itu lalu diserahkan kepada Panglima Bernawa dengan pesan harus diberikan kepada cucu lelaki dan perempuan dari Kakek Astagina. Pedang biru untuk cucu lelaki yang nantinya akan mencegat sang Panglima tidak pakai baju, rambut lurus, bertai lalat di telinga kiri, dan pangkatnya juga Panglima. Jelas maksudnya adalah Brahma kecil, sedang pedang merah untuk adik perempuan Brahma, yaitu Dewi Mantiri.
Tiga malam kemarin berturut-turut udara terasa dingin. Tapi malam ini hangat, udara terasa nyaman.
Benar, Kanda Tumenggung. Pada malam-malam yang lalu, saya selalu memakai baju hangat. Tapi malam ini, rasanya badan hamba segar.
Ada orang di atas genting rumah kita.
Benarkah?
Iya, satu orang.
Apa maksudnya? Apakah dia pencuri?
Kanda belum tahu. Dinda Gayatri, ambil cangkir itu.
Cangkir? Untuk apa, Kanda?
Akan Kanda lempar dia pakai cangkir.
Hati-hati, Kanda.
Hiut!
Hebat, dia menangkis cangkir dengan pedang. Coba sekali lagi.
Hiat!
Hebat. Hei!
Hiat!
Dia menantang aku.
Jangan, Kanda.
Orang itu mengembalikan cangkir dengan cara melemparkan senjata rahasia. Untung bisa kutangkap. Kalau tidak, cangkir yang bagus itu bisa hancur pecah kena lantai.
Suara perempuan, Kanda.
Rasanya aku kenal suara itu.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Trisula FM Podcast Radio, Radio New Podcast Indonesia.
Number one hit music station, podcast radio, Trisula FM.
Iya, seperti suara...
Jack!
rindu. Apa kabar, Ibu?
Kamu nakal.
Sini, anak nakal.
Ramanda?
Anak bandel, senangnya menggoda ayah.
Kamu ini keterlaluan, Mantili. Sudah lama tidak pulang, sekalinya pulang, datangnya malam hari seperti pencuri.
Kalau tidak menggoda Ramanda dan Ibu, tidak puas.
Dengan riang, Mantili menceritakan kisah pertemuannya dengan Brahma kakaknya. Di samping itu, Mantili juga melaporkan keadaan Madangkara yang kacau balau karena kebodohan dan penyelewengan para pejabat keraton. Mantili lalu minta jabatan kenegaraan kepada ayahnya, lalu minta ditugaskan ke Madangkara untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Arda Lepa setuju dan akan mengajukannya kepada Sri Baginda.
Ibu kaget.
Berhasil, Bu. Sri Baginda dengan senang hati akan memberi saya jabatan.
Betul, Kanda?
Iya, karena terdorong oleh rasa kasih beliau pada Mantili.
Saya ingin minta jadi senopati, ah.
Senopati itu kan jabatan untuk lelaki, sebab itu pangkat dalam pasukan perang.
Apa salahnya, Bu? Saya sanggup jadi senopati. Kalau mau diuji, boleh. Semua senopati yang ada di kerajaan Kuntala ini boleh diadu dengan saya.
Punya anak perempuan, kok seperti laki-laki, galak dan garang. Ibu jadi khawatir kalau kamu bakal sering bentrok dengan orang.
Saya tidak takut sama siapa saja. Apalagi sekarang, ada Kakang Brahma, 1000 senopati, sekali sabet, tumbang semua.
Mentang-mentang punya kakak, kamu jadi lebih berani.
Daulat Kanjeng Tumenggung.
Ah, Raden Samba, kemarilah Raden.
Daulat Kanjeng Tumenggung, Prasta Samba menghaturkan sembah.
Sembahmu saya terima.
Daulat Kanjeng Tumenggung.
Bagaimana hasil muhibah Raden ke Kadipaten Rangkum?
Berkat doa Kanjeng, kemelut di Kadipaten Rangkum berhasil saya atasi.
Bagus, Raden.
Daulat Kanjeng.
Nah, Raden, inilah putri saya, Dewi Mantili, yang pernah saya ceritakan dulu kepada Raden.
Selamat datang di Kuntala. Saya gembira dapat berkenalan dengan Kanjeng Putri Dewi Mantili.
Terima kasih, Raden.
Mantili, ini Raden Prasta Samba, biasa dipanggil Raden Samba, putra Pangeran Garna dari Kerajaan Sanggam. Baru 4 bulan ditugaskan di sini.
Oh, senang sekali dapat berjumpa dengan Paduka Raden.
Terima kasih, Kanjeng Putri.
Jadi kapan Adipati Rangkum akan berkunjung ke sini, Raden?
Bila tidak ada aral melintang dalam 3 hari ini.
Bagus, bagus.
Daulat Kanjeng Tumenggung, saya mohon diri untuk mengatur pasukan pengawal yang menyertai saya ke Kadipaten Rangkum.
Silakan, Raden.
Kaspar, Rastam.
Iya.
Panggil Gotawa ke sini.
Baik, Paduka.
Jadi bingung, siapa sih sebenarnya yang jadi pemimpin?
Ya, Juragan Gotawa.
Tapi Dewi Sekar Alim itu seenaknya saja, sering memberi perintah pada kita. Dan caranya memanggil Juragan Gotawa tidak sopan sedikitpun.
Gotawa?
Itu saja, tanpa pakai juragan.
Iya benar, mentang-mentang bekas istri Panglima Bernawa.
Iya.
Ayo cepat kita cari Juragan Gotawa.
Iya.
Ntar keburu dimarahi.
Iya, ayo.
Ayo.
Gotawa, aku bermaksud untuk memulai aksi unjuk gigi dengan cara menyerbu sebuah desa.
Menyerbu desa? Penduduk desa adalah bangsa kita sekarang.
Bukan untuk menyakiti rakyat, cuma sekedar mendudukinya.
Tujuannya apa?
Untuk mengetahui bagaimana sikap keraton.
Tentu saja mereka akan menggempur kita.
Kita lawan.
Jangan ngawur sekarang, Alim. Pasukan tempur kita masih hijau, baru merangkak, belum kuat, belum saatnya dihadapkan pada suatu pertempuran besar.
Modal kita keberanian.
Berani kalau tanpa perhitungan bahaya sekarang, Alim.
Mereka sudah jenuh Gotawa. Tiap hari hanya latihan. Mereka ingin perang yang sebenarnya.
Tapi maju ke medan perang dengan satuan tempur yang setengah matang adalah sama saja dengan bunuh diri.
Ternyata kamu penakut, Gotawa.
Lebih baik dikatakan penakut daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ketahuilah sekarang, Alim, Musuh jumlahnya 10 kali lipat dari kita. Senjatanya lengkap, terlatih baik, dan sudah berpengalaman. Sedang pasukan kita.
Kalau tidak dicoba, kapan bisa punya pengalaman?
Untuk sekedar cari pengalaman, bisa dicoba dengan bergerilya, perang kucing-kucingan.
Maksudmu bagaimana?
Begini, kita serbu pasukan musuh yang sedang dalam keadaan lengah. Misalnya saat sedang istirahat, atau baru pulang dari patroli. Nah, sesudah menyergap, secepatnya kita menyingkir untuk menghindar dari bala bantuan yang lebih besar.
Wah, lama Gotawa.
Perjuangan kemerdekaan itu memang lama Sekar. Tidak bisa seperti main sulap sekali jadi.
Siasat perang gerilya jadi dilaksanakan oleh juragan Gotawa dan hasilnya memang memuaskan. Kaspar dan Rastam yang memimpin penyergapan mendapat pujian dari juragan Gotawa dan Dewi Sekar Alim.
Ibu!
Jangan teriak-teriak.
Iya, kamu ini Mantili. Kebiasaanmu di pengembaraan belum bisa hilang. Ini keraton, bukan hutan belantara.
Maaf, Ramanda, Ibu.
Ayo, cepat ceritakan, apa pangkatmu?
Senopati.
Oh, senopati?
Ya, permohonan saya untuk jadi senopati dikabulkan.
Oh, betul Kanda Tumenggung?
Betul Dinda, tak seorang pun berani menyanggah keputusan Baginda. Ketika Baginda menyatakan dengan resmi bahwa Mantili diberi pangkat senopati.
Semuanya takut, sebab saya kesayangan Baginda.
Lalu, kapan kamu akan dilantik?
Harus diuji dulu, Bu, ditambak segara.
Tambak segara? Ah, apa itu Kanda?
Itu tempat menguji para calon perwira angkatan perang.
Oh, jangan takut Bu, saya sudah siap. Biar mereka tahu siapa Dewi Mantili. Raden Samba?
Pandai sekali Tuan Putri menunggang kuda.
Sedang latihan saja, Raden.
Saya mengucapkan selamat dan turut gembira Tuan Putri diangkat menjadi senopati.
Terima kasih, Raden.
Oh iya, hendak kemana Tuan Putri? Sehingga pakai pelana kuda berlapis besi.
Besok saya akan ke Tambak Segara.
Ada baiknya Tuan Putri berhati-hati. Sebab saya dengar Tambak Segara merupakan tahap ujian yang paling berat dan berbahaya.
Sudahkah Raden mengalaminya?
Belum. Saya bukan perwira angkatan perang. Jangankan disuruh mengayunkan pedang, memegangnya saja saya tidak bisa.
Raden merendahkan diri.
Sungguh Tuan Putri, saya hanya bisa sedikit menulis. Itulah makanya saya ditugaskan di bagian perbekalan. Maaf, saya telah mengganggu acara latihan Tuan Putri. Saya harus kembali ke tempat tugas. Saya berdoa semoga Tuan Putri lulus dalam ujian.
Terima kasih, Raden.
Demikianlah, Mantili menjalani ujiannya di Tambak Segara dengan hati tegar. Ujian itu memang sangat berat. Semuanya ada 9 tahap. Tumenggung Ardalepa hanya mampu sampai ke tahap 6 saja, maka beliau hanya mendapat pangkat petinggi. Sedangkan Panglima Arya Rongkah berhasil sampai ke tahap 8, dan hanya beliau sendiri yang mampu mencapai tahap itu.
Itulah Gupit Kerepus, Paduka Sinopati Kendala.
Suruh pasukan berhenti.
Pasukan berhenti!
Berhenti! Pasukan berhenti! Berhenti!
Di mana kamu diserang pasukan perusuh?
Di sini, Sinopati.
Dari mana mereka muncul?
Dari 4 penjuru. Mereka menyerang mendadak, sehingga saya dan pasukan tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka bertempur dengan sangat cepat.
Cara tempurnya liar ataukah teratur?
Teratur, Senopati. Seperti layaknya pasukan perang yang berpengalaman.
Berarti di belakang mereka ada seseorang yang melatih, yang mengerti siasat perang.
Benar, Senopati.
Bosen dengerin podcast yang isinya obrolan dan cerita-cerita aja? Pingin yang ada lagu-lagunya, ada sandiwara radionya, dan juga ada bincang-bincang bisnisnya? Stay tune terus di Trisula FM Podcast Radio, radionya Podcast Indonesia.
Number one hit music station, podcast radio, Trisula FM.
Pasukan keraton itu tidak menuju ke Bukit Kelabang, tapi membelok ke arah Kupit Kerepus. Mau apa mereka? Paling aman, aku harus melakukan pengintaian dari angkasa, sekaligus mengacaukan perhatian mereka. Iya, aku harus memanggil sahabatku yang perkasa, burung Raja Wali Raksasa. Dia.
Ahoy! Kemarilah temanku!
Apa kabar, sahabatku? Syukurlah, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, antarlah aku. Bawalah aku terbang. Kita akan bersiar kembali di angkasa sambil melakukan sedikit pekerjaan.
Brahma mengawasi gerakan Pak Senopati Kendala yang sekarang melacak pasukan gerilya bergerak ke timur, berarti menuju ke Bukit Kelabang dan nekat masuk ke dalam hutan belantara. Rama menyuruh Raja Wali Raksasa menunggu pasukan itu keluar dari dalam hutan kembali.
Ah!
Kita sudah keluar dari hutan yang membosankan itu.
Ini daerah apa namanya, Hulu Balang?
Hamba tidak tahu, Tuan Senopati.
Suatu dataran cadas berkapur, sangat luas, gersang dan tandus. Udara terasa panas.
Kita terus saja, Tuan Senopati.
Terus.
Siaga.
Pasukan, maju!
Maju! Maju!
Benar, kawan. Pasukan keraton itu bandel, tapi juga berani. Mereka terus bergerak. Ayo, kita usir mereka sebelum sampai di wilayah Bukit Kelapa.
Apa itu di angkasa?
Oh, dewata yang agung. Apa aku tidak bermimpi? Ada burung raksasa. Oh, ada orangnya.
Ah, ada dewa sedang menunggang burung Raja Wali.
Bukan dewa. Malaikat. Oh, menuju ke sini.
Penunggang Raja Wali itu mengeluarkan sinar dari tangannya.
Oh, panas! Mundur! Mundur! Kembali ke
Pasukan keraton itu bubar. Mereka sudah ngacir. Ayo kawan, kita juga pulang.
Sementara itu, dalam ujian di Tambak Segara, Mantili sanggup bertahan sampai tahap 8. Tahap-tahap yang sudah berhasil dilewatinya adalah 1. Menghadapi serangan ratusan panah dan tombak dari segala penjuru. 2. Diserbu 10 babi. 3. Melawan 10 pasukan berkuda yang bersenjata pedang. 4. Menghadapi 10 banteng. 5. Diserang 10 perahu besar. 6. Menghancurkan manusia besi. 7. Bertarung melawan 5 orang sakti di ruang sempit. 8. Melawan ular raksasa. Pada tahap ke-9, yaitu menghadapi gurita raksasa, Mantili sudah tak berdaya. Untung Raden Samba menjemputnya ke Tambak Sejarah.
Dia cuma pingsan, Dinda.
Tapi tubuhnya rusak, Kanda.
Iya. Wajahnya babak belur, tubuhnya luka-luka. Tapi tidak luka dalam, jadi bisa lekas sembuh.
Mantili, kamu terlalu berani. Dia bangun.
Ibu Ramanda.
Mantili, anakku.
Dimana saya ini, Bu?
Kamu sudah di rumah, nak.
Mana guritanya?
Apa? Gurita?
Ya, tadi saya bertarung dengan gurita raksasa.
Sudah tak ada lagi, Mantili. Jangan banyak bergerak. Tubuhmu masih lemas. Perlu banyak istirahat.
Jadi, Raden yang membawa saya dari tambak segara ke rumah?
Benar, Tuan Putri.
Kenapa Raden lakukan itu? Apakah waktu itu Raden kebetulan ada di sana?
Saya khusus menunggu Putri di gardu jaga, tak jauh dari pintu gerbang tambak segara.
Kenapa Raden bersusah payah menguntiti saya?
Saya khawatir akan keselamatan Tuan Putri. Saya betul-betul merasa cemas.
Kenapa cemas?
Saya cuma cemas saja begitu.
Raden Sambah, saya telah gagal menyelesaikan tahap ke-9.
Oh, itu sudah luar biasa, Tuan Putri. Sampai tahap ke-7 atau ke-8 saja sudah berarti melebihi persyaratan untuk jadi senopati. Kehebatan Tuan Putri telah menjadi buah bibir di kalangan perwira angkatan perang dan juga di kalangan para pejabat tinggi.
Apakah kamu suka lagu-lagu hit Indonesia?
Dengarlah cinta, hatiku remuk redam. Jika tak ada kamu menemani aku.
Atau Selorok Malaysia. Lagu dangdut klasik.
Sekian mendera, akhir sebuah cinta. Kini kau telah berdua, itu kenyataan.
Atau bahkan lagu-lagu campur sari. Radio.
Hey, sini.
Ampun Tuanku Panglima, anak hamba tidak berlaku takzim kepada Tuanku.
Tidak apa, anakmu sama denganku, sama-sama Panglima Perang.
Atau kisah Ari Hanggara.
Kok pakai dikunci segala pintunya?
Habis sih Pak, Anggi dan Ari sering main ke jalanan. Mama takut mereka bisa-bisa diculik orang.
Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan yep. Nyanyi lagi.
Bener banget. Dengerin semuanya lagu-lagu pop Indonesia, Selorok Malaysia, dan Dapur Sari Sandiwara Radio di Trisula FM.
Number one hit music station, podcast radio, Trisula FM.
Tumenggung.
Ya Dinda, ada apa?
Mantili kemana?
Oh, itu sedang ngobrol dengan Raden Sambah di ruang depan.
Nampaknya mereka semakin akrab.
Iya.
Keakraban mereka malah sudah jadi guncingan di keraton, Kanda.
Ya, biarlah, asal guncingan yang baik.
Kanda tampaknya menyetujui hubungan mereka.
Keakraban mereka kan hanya baru sampai tahap saling menyukai satu sama lain. Belum menjurus ke asmara.
Iya, tapi lama-lama bisa loh Kanda.
Iya ya.
Ya, antara Mantili dengan Raden Sambah memang telah terjalin hubungan asmara. Oleh karena itulah, ketika permohonan Mantili untuk ditugaskan ke Madangkara ditolak, maka Raden Sambah mohon pindah ke Madangkara dengan alasan untuk mengembangkan bakatnya dalam ilmu gambar. Dengan demikian, nantinya Mantili tak akan dapat kesulitan kalau mohon pindah ke Madangkara karena dianggap ingin menyusul kekasihnya.
Hai,
Gotawan?
Ya, Sekar Alin.
Pasukanku sudah siap berangkat. Sekarang juga.
Tujuanmu tetap ke Cadas Ngampar?
Ya.
Baik, berangkatlah. Tapi jangan terlalu bernafsu untuk menghabiskan musuh. Gempur mendadak dan cepat menyingkir. Lalu tinggalkan tempat bekas pertempuran itu jauh-jauh.
Baik.
Nah, silakan.
Pasukan! Maju! Maju! Maju!
Pasukan Dewi Sekar Alim kok bukan seperti pasukan pejuang. Lalu seperti apa? Seperti pasukan garong.
Wes ngawur kamu.
Coba lihat saja tampang-tampang anggota pasukan itu. Sangar-sangar seperti gerombolan begal.
Dasar kamu tidak senang pada mereka, Kaspar.
Habis mereka sombong-sombong.
Ya biar saja sombong. Asal tetap setia pada perjuangan kemerdekaan di tanah air ini.
Dinda Gayatri, Mantili mana?
Itu di dalam. Sejak Raden Samba pergi ke Madangkara, dia jadi agak lain, Kanda. Wah, anak kita sudah mulai kena penyakit, Kanda.
Penyakit apa?
Kanda suka pura-pura. Seperti tak pernah muda saja.
Oh, penyakit asmara atau penyakit cinta?
Dua-duanya, Kanda. Anak yang garang dan bengis itu kok bisa luruh oleh kasih terhadap lelaki?
Raden Samba telah sampai di Madangkara dan mengunjungi rumah Pak Arum untuk menyampaikan titipan hadiah-hadiah dari Gayatri. Kemudian dia khusus menemui Brahma.
Dewata yang agung. Saya bahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara Brahma yang gagah perkasa. Perkenalkan, saya Samba, sahabat kental Gusti Putri Dewi Mantili.
Oh ya?
Iya, dan sekarang Gusti Mantili telah menjadi senopati.
Senopati?
Senopati?
Dewata yang agung, terkabulah keinginanku.
Waduh, betapa gagahnya dia jadi senopati, sebab Mantili sangat cantik.
Betapa gembira aku mendengarnya.
Saudara Brahma, saya juga ditugaskan Kanjeng Gusti Tumenggung Ardalepa untuk menyampaikan surat ini.
Terima kasih Saudara Samba. Akan saya baca sekarang juga.
Bagus, sebab dapat disaksikan oleh Bapak dan Ibu Arum pula.
Brahma anakku, pembawa surat ini adalah Raden Prasta Samba, seorang kepercayaanku yang menjabat kepala perbekalan di keraton Kerajaan Kuntala. Karena permohonan Mantili untuk ditugaskan di Kerajaan Madangkara mendapat hambatan, maka aku mengirim Raden Samba bertugas di Madangkara. Kamu tak usah ragu-ragu, karena Raden Samba adalah berada di pihakku. Percayalah kepadanya, seperti kamu percaya padaku. Ramanda, Tumenggung Ardalepa.
Jadi Anda pejabat tinggi keraton. Maaf, saya telah berlaku kurang sopan.
Saya juga mohon maaf.
Saya juga mohon maaf, Raden.
Sudahlah, jangan menyembah. Saya hanya seorang pemuda biasa yang sedang menimba ilmu pengetahuan tentang ilmu gambar.
Ya, selamat datang di Madangkara, Raden.
Terima kasih.
Thank you.
Daulat Senopati Kendala. Hamba cemas karena regu 3 pasukan patroli belum kembali. Harusnya kemarin pagi sudah kembali.
Kemana mereka?
Ke daerah Cadas Ngampar. Hamba khawatir jangan-jangan mereka dihadang rombolan perusuh seperti tempo hari.
Baik, siapkan pasukan. Kita segera berangkat ke Cadas Ngampar.
Siaga.
Bukan Dewi Sekaralim datang.
Aduh, benar mereka.
Baik, lihat. Dewi Sekaralim berjalan paling depan. Langkahnya hebat benar.
Gotawa, beres. Musuh binasa.
Penyergapannya di mana?
Cadas Ngampar. Sesuai dengan rencana.
Bagus.
Seorang pun tak ada yang lolos. Sebab mereka dijepit oleh pasukanku.
Seharusnya kau biarkan 1-2 orang lolos supaya bisa lapor ke keraton. Dengan begitu, mereka tambah panik.
Bagaimana mungkin? Mereka pasukan berani mati keraton. Meski tinggal 1, tetap saja ngamuk. Pantang menyerah ataupun lari. Terpaksa kami bunuh.
Oh iya, iya.
Selesai menyergap, langsung kami menyingkir dan tak lupa menghapus jejak.
Bagus. Silakan istirahat sekarang.
Pasukan, bubar!
Hei, Astam. Benar tidak kataku? Pasti pasukan Dewi Sekar Alim telah berlaku kejam. Semua musuh dibunuh.
Oh, katanya musuhnya pantang menyerah.
Oh, tidak. Aku tahu betul, yang diserang itu pasukan patroli keraton biasa. Penakut, kalau ada jalan lari, pasti mereka kabur. Aku yakin, semuanya sengaja dibunuh. Sebab kamu tahu sendiri kan, Dewi Sekar Alim sangat benci dan dendam pada pasukan keraton.
Oh iya, 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 benar.
Betapa murka dan terkejutnya Senopati Kendala ketika menyaksikan bahwa semua anggota pasukan Regu 3 telah jadi mayat karena dibantai. Langsung diperintahkannya untuk melacak gerombolan perusuh untuk dihancurkan. Tentu saja pasukan Senopati Kendala tak berhasil menemukan gerombolan perusuh itu. Mereka hanya menjumpai Kaspar dan Rastam di tengah perjalanan. Langsung disergap.
Jangan bergerak.
Kalian berdua ditangkap.
Apa salah kami?
Iya.
Kalian berdua anggota pasukan perusuh.
Bukan, kami tukang nyangkul.
Jangan bohong. Lihat nih pipiku, codet karena sabetan pedangmu.
Wah, ngawur saja. Kapan aku bentrok dengan kamu? Kapan?
10 hari yang lalu, kalian bersama pasukan perusuh mencegat kami di kupit kerepus.
Wah, Tam, kau Agni.
Iya, aku ingat sekarang. Dia itu yang melarikan diri.
Bagaimana? Lawan saja. Mereka cuma
10 orang.
10. Berani, berani.
Iya, berani.
Ayo, serang duluan.
Ayo. Ya,
iya, gunakan rondong mereka dengan senjata rahasia. Ayo.
Bosen mendengerin podcast yang isinya obrolan dan cerita-cerita aja? Pingin yang ada lagu-lagunya, ada sandiwara radionya, dan juga ada bincang-bincang bisnisnya? Stay tune terus di Trisula FM Podcast Radio, radionya Podcast Indonesia.
number one hit music station, podcast radio, Trisula FM.
Mampus semuanya, hah? 10 orang.
10 orang.
13 orang.
Hantu.
Hantu. Bukan hantu. Kami makhluk biasa. Hei, manusia biasa. Anggota pasukan keraton itu bukan 10 orang, tapi 13 dengan kami.
Tunggu. Kalian itu orang atau orang-orangan, ha? Yang satu kecil, cebol, yang tengah gembrot kayak gentong, sedang yang terakhir, itu tinggi kurus kayak lidi.
Jangan banyak mulut, penusu. Ayo, ku tangkap. Oh, lock it.
Hampir saja.
Gila.
Tangannya sekali gerak keluar angin kencang. Hah, pasti mereka dari rimba persilatan. Daripada mati konyol, kita serang duluan, Tam. Ayo, Tam.
Silakan muntah darah terus. Sini, ku patahkan kaki tangan kalian satu-satu.
Habis sudah.
Hei, siapa kau?
Mantili.
Hei, manusia yang belum jadi. Kenapa kalian membantu pasukan keraton?
Karena uang.
Jubah, kutumpas kalian. Ayo, maju semuanya.
Mantili. Tampaknya cuma enteng. Lihat itu. Yang menghadapi hanya si gembrot. Yang lainnya cuma berdiri menonton.
Waduh, Mantili dan si gembrot akan mengadu jiwa. Mereka mengerahkan ilmu simpanan. Keduanya berdiri mematung, saling berhadapan.
Iya, tangan kanan Mantili menunjuk lurus ke depan. Tangan kiri melipat di dada. Sedang si gembrot jongkok seperti kodok. Si gembrot mampus. Tubuhnya hitam, kosong.
Lihat tuh, Mantili sudah saling berhadapan dengan si cebol. Mantili mengeluarkan ilmu yang tadi.
Ilmu apa itu yang dikeluarkan si cebol? Kok kedua tangannya menekan tanah, sedang pantatnya diangkat sampai nungging? Aduh, macam-macam. Lihat, si cebol terpelanting, tapi tidak mati.
Wah, kuat benar. Tiga kali jungkir balik kok tidak apa-apa.
Tuh, lihat, Mantili marah. Pasti si cebol bakal dihajar lagi. Akhirnya si cebol tewas juga setelah digempur bertubi-tubi.
Kaspar, ya. Lihat si sapu lidi mengeluarkan senjatanya.
Iya.
Wah, pedang besar panjang. Ukurannya tidak biasa.
Itu pedang itu mengeluarkan sinar merah.
Waduh, pedang itu mengeluarkan hawa panas.
sangat panas. Panas.
Aduh, badanku terasa dibakar.
Ya, waduh, celaka. Panasnya sampai merasuk ke tulang.
Jalan satu-satunya untuk melawan hawa panas ialah dengan ilmu Parika. Ya, akan kukerahkan ilmu Parika.
Aneh, kenapa tubuh gadis itu jadi basah? Hah, basah kuyup. Padahal tidak ada hujan.
Nah, hawa panas itu berkurang.
Aneh, tidak hujan, tidak nyebur ke sungai, kok bisa basah kuyup?
Aku sudah tidak merasa panas lagi. Sisa Pulidi sedang lengah karena terpesona oleh ilmu Palika. Saat yang tepat untuk menyerang. Jin!
Pedangku! Pedangku!
Nih, ambil pedangmu! Jin! Mampus! Baik, akan kutarik kembali ilmu Palika. Panas! Pedang ini terasa panas lagi. Baik, akan kumasukkan ke dalam sarungnya biar tidak bikin panas.
Mantili yang kebetulan sedang menuju ke kampung Jamparing berhasil merampas pedang sakti dari tangan si Sapulidi. Dari Bramalah dia baru tahu bahwa itu sebenarnya pedang merah. Kemudian, agar lebih tahu tentang rahasia pedang merah dan biru, mereka menemui Dewi Sekar Alim. Dewi Sekar Alim minta kepada Brahma dan Mantili agar mau melaksanakan pesan kakek Astagina, yaitu mengadu kedua pedang pusaka itu untuk mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Demikianlah, ketika kedua pedang itu saling ditempelkan, terpancar sinar yang saling menutup dan menyatu. Di samping terdengar suara denging nyaring yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba kedua pedang itu patah dan di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kecil. Langsung dibaca oleh Brahma.
Kertas dari pedang biru berisi silsilah. Sedang yang dari pedang merah berupa surat. Akan saya baca. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Madangkara. Raja ke-1 bergelar Sri Baginda Maharaja Dali Tanggara. Berputra seorang bernama Sendarin. Kemudian menjadi Raja ke-2 bergelar Sri Maharaja Darin Garba. Berputra seorang bernama Ismaya. Yang kemudian menjadi Raja ke-3 bergelar Sri Maharaja Ismaya Praga. Dalam kurung Astagina.
Astagina.
Jadi kakek Astagina seorang raja.
Saya teruskan. Sri Maharaja Ismaya Praga berputri seorang bernama Malia Arismaya.
Loh, itu ibu saya.
Ibu saya.
Malia Arismaya menjadi raja ke-4 bergelar Ratu Arismaya. Menikah dengan Pangeran Karmayoga dari Kerajaan Selimbar. Berputra 2 orang, Arumbinang dan Gayatri. Arumbinang menikah dengan Asmiwah.
Sayalah Asmiwah. Bibi Arum, baru sekarang saya tahu nama bibi yang asli.
Gayatri menikah dengan Kalipah. Turun seorang putra bernama Brahma Kumbara. Selesai.
Ayah.
Sekarang baca suratnya, Brahma.
Baik, Paman. Ratu Arismaya hanya sempat memerintah 3 tahun. Karena digulingkan oleh Tumenggung Harupat yang dibantu Panglima Perang Madangkara sendiri, yaitu Arya Sankar. Aku sangat murka dan berduka. Tapi tak berdaya, sebab golongan perebut kekuasaan itu sangat kuat. Kemudian aku pergi mengembara. Sedang anakku dengan suami serta 2 putra-putrinya menyingkir ke hutan Jamparing yang sekarang menjadi kampung Jamparing. itulah kesaksianku. Raja Madangkara ketiga, Sri Baginda Ismaya Praga, alias Kakek Astagina.
Pendengar yang budiman, kami akhiri Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada kisah lainnya.